moj dobri rode. Putevima rodoljubivih pesnika Alekse Šantića i Jovana Dučića. Emisija sufinansirana sredstvima Ministarstva informisanja i telekomunikacija.
Dobar dan, dobrodošli u prvo izdanje emisije Moj dobri rode. Jovan Dučić piše: Moj dobri rode, svi su lagali i tvoj su vidik sav pomračili. Za svojom srećom samo tragali i svuda krali i sve tlačili. Uprkos strofi po čijem prvom stihu emisija od 10 izdanja koje slušate svakog utorka od 13 sati na talasima radija Zlatousti nosi naziv Moj dobri rode, u godini kada obeležavamo 100-godišnjicu smrti Alekse Šantića i 150 godina od rođenja Jovana Dučića, još uvek postoji predrasuda o kojoj je pisao njihov savremenih Pero Slijepčević u eseju Moderne i mi, da je površno shvatanje moderne kod nas da se moderni pisci više ne brinu za uzvišene ideje, na primjer nacionalne, demokratske, moralne. S kraja istog veka Miloš Crnjanski piše, citiram: Najveća opasnost za nas nije u političkim teškoćama, ona je u našoj kulturnoj zaostalosti. Sudar između naših patrijarhalnih krajeva i zapadnjačke kulture, prelaz iz herojskog i hajdučkog atavizma u krik zapadnih velikovaroških kulturnih tekovina, tu je problem. Tu će biti izvor tragedije, degeneracije, karikatura seljaka i kretena. Ono što hoćemo da kažemo to je da je u nas kultura sudbonosno pitanje i da se nama čini da će naše kulturne teškoće biti još veće od naših političkih poteškoća. Zato je na tom polju potrebno i najviše rada, a fakt je da se kulturnim pitanjima u nas obraća najmanja pažnja. Zatvoren citat. S tim u vezi, osnovna tema ove emisije je rodoljublje u poeziji u širem smislu Šantića i Dučića, s posebnim osvrtom na njihovu rodoljubivu poeziju u užem smislu, te uticaj na srpsku kulturu kroz časopise u kojima su objavljivali svoje radove i koji su uređivali te pokrenuli zajedno. Govorit ćemo o onim uporištima rodoljublja koji su bili važni ovim pesnicima, a to su odnos prema domovini, zavičaju, sredini koje pripadamo po rođenju, slobodi, srpstvu, socijalnoj pravdi, toleranciji, vezanosti za rodnu grudu ili odlasku u tuđ svet, narodima i neprijateljima. Promovisat ćemo kulturu sećanja, ali preispitujući važne teme srpskog identiteta iz ugla 19. 20. veka te savremenog doba. Podsećamo na ono što povezuje stihove: No da mi je jedno da postanem valom, da vječito šumim i da pjevam tebi. Moji su očevi gde se gusle čuju, seljače goljo, ti si prah na podu, lomanje, rode most na provali, ostajte ovde, gde je Karađorđe tvoga naroda i Bog je pomalo sve što zari. U prvom izdanju emisije Moj dobri rode, koji upravo slušate, predočavamo duh vremena s razmeđe vekova, idejama romantizma i njihovom preobraženju u modernoj, dinamizam tradicionalnog i modernog u moderni, zašta nema svetlijih i tipičnijih primjera no što su Šantić i Dučić.
Nestašno ne leče.
Kako piše Novica Petković, srpski književnik, poetski stručnjak, književni teoretičar, kritičar, esejista, prevodilac, univerzitetski profesor i akademik, na prelazu iz 19. u 20. veka srpska književnost dobija sva osnovna obeležja moderne nacionalne književnosti. Obično se uzima da u vodećim evropskim književnostima moderan Roman i pripovetka nastaju posle dezintegracije realizma kada se s naturalizma prelazi na impresionizam. Moderna lirika počinje od francuskih parnasovaca i prelaska na simbolizam. Menja se takođe i književna kritika kao i književna teorija. Ona napušta spoljašnje tumačenje književnosti i prelazi na unutrašnje, na analizu umetničkih svojstava dela, a ne okolnosti u kojima ono nastaje. U srpskoj književnosti slične pojave zapažamo ne samo u pojavi parnasovske lirike Vojislava Ilića, koja je 90. godina imala veliki broj sledbenika i dominantan uticaj, nego i u književnoj kritici. Već je Ljubomir Nejdić, koga s pravom možemo smatrati pretečom unutrašnjeg tumačenja književnosti, podvrgao 1893. godine oštroj kritici utilitarnu teoriju umetnosti Svetozara Markovića, koji je u realizmu isticala društvenu ulogu književnosti. Sasvim suprotno od toga, Nejdić na primjeru Ilićeve lirike ističe on, nije obično, nego je to osjećanje za lepo, pesnička emocija po svojoj prirodi artistična emocija. Otuda, mesto ranijeg zanimanja pretežno za tematiku, sama forma dobija na vrednosti. Tako se pažnja i kritičara i čitalaca, a i samih pesnika postepeno pomera prema izradi pesme kao specifične umetničke tvorevine, što će imati dalekosežne posljedice ne samo za tumačenje i vrednovanje pesništva, nego, a to je najvažnije, i za njegov razvoj u naredne dve decenije. Razume se, promene koje zapažemo u srpskoj književnosti dobile su podsticaj od sličnih promena koje su se nešto ranije desile u nekim evropskim književnostima. Među književni kontakti i uticaji sve se jače osjećaju, ali očigledno postoji i izvestan paralelizam u razvoju. Tako se ceo period koji obuhvata od 90. godina prošlog veka pa do Prvog svetskog rata označava terminom koji je zajednički za većinu srednjeevropskih i južnoslovenskih književnosti moderna. I tako je termin, uzet iz nemačke književnosti, upravo u ono vreme kontakti s njom i njen uticaj osetno slab. Samo u srpskim zemljama, koje su se tada nalazile pod vlašću Austro-Ugarske, nemački su kulturni i književni uticaj i dalje funkcionisali. U samoj pak kraljevini Srbiji i njenoj prestonici Beogradu naglo jača francuski uticaj. Bio je to srećan sticaj okolnosti, jer su tada nove književne ideje dolazile iz Pariza. Za dve decenije, koliko je moderna najviše trajala, umetnički uspon književnosti bio je veći no ikad ranije. Naročito se to osjećalo u poeziji, što je savremenog pesnika Pavlovića navelo da ovo razdoblje nazove jedan mali zlatan vek naše poezije. Ali je zanimljivo, mada nije slučajno, da nije bio ništa manji napredak kritike i nauke o književnosti. Jedan širi pogled pokazao bi da je u isto vreme nauka uopšte u Srbiji u svim svojim osnovnim granama doživela procvat. Znatno je ojačao kao kulturni i naučni centar, Beograd preuzeo vodeću ulogu i u književnosti. Književni život prestonice, kao i kod nekih drugih naroda, usmeravao je razvoj i utvrđivao zajednička merila. Ono što je Nejdić pokušao, ali nije ostvario, ostvariće od njega mlađi kritičar Bogdan Popović. On je 1901. u Beogradu pokrenuo možda najznačajniji i svakako najbolje uređivan časopis Srpski književni glasnik. Za prvih 14 godina izlaženja glasnik je i kod pisaca i kod njihovih čitalaca pojačavao izvesne predstave o književnim uzorima prema najoštrijim, ali jedinstvenim merilima. Očigledno je uloga kritičara prilično porasla. Istoričari će kasnije napominjati da je u vreme moderne postojala hegemonija kritike, ali upravo ta hegemonija bila jedan od uslova da se kritičkim prevrednovanjem nasljeđa uspostave određeni kontinuiteti u književnom razvoju. Najpre će Bogdan Popović načiniti izvesnu antologiju novije srpske lirike 1911. Predgovor strog, strog izbor pesama kao i njihov razmeštaj prikazali su istorijski sled novih liričara, od rodonačelnika Radičevića do simboliste Dučića, kao neprekinut niz usavršavanja pesničke umetnosti. Zato će drugi urednik glasnika i najistaknutiji kritičar Jovan Skerlić napisati istoriju nove srpske književnosti 1914. On je prema savremenim kriterijumima opisao smenjivanje epoha, stilskih formacija i škola. Dobijena slika pokazala je da se nova srpska književnost razvijala na način tipičan za evropske književnosti. Najzad, Pavle Popović preduzeo je široka istorijsko-komparativna istraživanja u svim domenima – narodna, srednjevekovna, dubrovačka i nova književnost. Za književnost je oduvek bilo od posebnog značaja ono što se u jeziku dešava. Na početku 20. veka književni jezik je stabilizovan, ali su se izvesni odnosi vidno pomerili. Zasnovan na narodnim govorima koji su dobrim delom uzeti iz usmene poezije i proze, književni jezik je u početku više odgovarao potrebama ruralne i tradicionalne kulture nego urbane i moderne. Valjalo ga je prilagođavati novim, više intelektualnim potrebama sa složenim stilskim diferenciranjem. U tome je beogradska sredina počela da igra odlučujuću ulogu. Ako je u početku široko shvaćena periferija jezički uticala na kulturni centar, sada centar utiče na nju. Podvodi lokalne razlike koje dolaze iz pokrajina pod opštu standardizaciju i formira funkcionalne stilove. Tako se obrazuje jedan poseban oblik u kome se književni jezik pojavljuje prilagođen potrebama razvijene urbano-intelektualne sredine. Za njega se odomaćio naziv beogradski stil. Njime ne pišu samo književnici, podjednako ga nalazimo i u naučnoj prozi. Jedan od izrazitih predstavnika je istoričar Slobodan Jovanović, koji je samo povremeno razmatrao književne teme, ali se zato svi njegovi tekstovi mogu čitati kao da su književni, već i zbog izbora same stilske veštine. Stilska veština, koja nije samo jezička, nigde nije došla toliko do izražaja kao u poeziji. I nijedan pesnik nije toliko dugo i tako strpljivo usavršavao to kao Jovan Dučić. Najpre bio Ilićev sledbenik, da bi zatim načinio oštar prelaz na simbolističku poetiku s francuskim uzorima 1908. Jako je suzio izbor uglavnom na dva stiha, simetrični 12-terac i 11-terac, oba po poreklu Francuska. Sužavanje se osjeća u svemu, u izboru motiva, slika, boja i može se desiti u vezi s težnjom da se sažimanjem spoljnog opisa pojača simbolično značenje. U pesmi se opis kad-kad daje u savršenim proporcijama, koje ga čine malim remek delom. Ali nije satiričan kao kod Parnasovaca, već se razvija u tanano gradiranim prelivima. Rođen u Hercegovini, nadomak Jadranskog mora, Dučić je nosio tipičnu mediteransku ljubav za svetlo, sunce, ravnotežu i sklad. Takav je i njegov stih, odmeren i zvučan, na tom se on međutim nije zaustavio. Kasniji razvoj vodio je ka promeni stiha i zgušnjavanju slika ispunjenih dubokim tragizmom, a protkanih hrišćanskom simbolikom. Pozna knjiga, Lirika iz 1943. predstavlja sam vrh srpske misaone lirike u vezanom stihu. Za razliku od Dučića, drugi podjednako značajni pesnik, Milan Rakić od samog je početka prihvatio 12-terac i 11-terac i uglavnom ih nije napuštao, ali je zato ta dva stiha doveo do ritmičkog savršenstva. Manje raznolik, on je i manje plodan. Objavio pre svega dve sveske pesama u kratkom razmaku, 1903. i 1912. godine. Disciplinovaniji od drugih, on će do virtuoznosti dovesti umetnost rime i strofe kao i ukrštanje stihovnih i sintaksičkih jedinica u raznolikim oblicima opkoračenja. To je odgovaralo izvesnoj emocionalnoj uzdržanosti, pa i gorkoj ironiji i skepsi koje nalazimo u Rakićevim pesmama. Pomalo podignut, svečan ton njegovog stiha i strofe izvanredno je usaglašen s istorijskim temama, vezanim za Kosovo u nevelikoj grupi patriotskih pesama. Pravo obilje patriotskih pesama nalazimo kod trećeg pesnika, Alekse Šantića. ali on je više produžio onaj tradicionalni žanr, no što ga je kao Rakić u novom duhu izmenio. U Mostaru, u kome je Šantić rođen i iz koga nije odlazio, formirana je grupa srpskih pisaca oko časopisa Zora. Njoj u početku pripadao i Dučić, kao i najznačajniji pripovedač koga je Hercegovina dala, Svetozar Ćorović. Tu nije prekidan kontinuitet razvoja s književnošću 19. veka. Slično Šantiću, pesnik iz Vojvodine Veljko Petrović također je doprineo obnovi patriotske poezije. Objavljuje rodoljubive pesme 1912. zatim na pragu 1914. On je još značajniji kao pripovedač. Od izuzetne pripovetke Bunja 1905. pa do posljednje knjige Dah života 64. 20. veka. Za razliku od poezije, proza se teže i sporije menjala. Šta više, upravo je prevlast lirike učinila da se kod proznih pisaca pojavi zajednička osobina koju je još Skerlića navodila na to da ih nazove lirskim realistima. Najviše su međutim došla do izražaja stilska obilježja impresionizma. Tome je blizak Petar Kočić, kod koga je ponekad teško povući granicu između pesme u prozi i pripovetke. Surove bosanske planine podjednako su junaci njegovih pripovedaka kao i mali ljudi koji se s njima bore da bi opstali. U isti mah, lepa i strašna, bosanska se priroda kod Kočića kao elementarna snaga stapa s čovekom u otporu protiv tuđinske, imperialne austrougarske vlasti. Kočić je rodonačelnik bosanske pripovetke. Isto toliko fantastičnih impresija o Jadranskom moru i krševitim primorskim predelima nalazimo kod Iva Ćipika, ali on u romanima dao i šire slike života u Dalmaciji i njenom zaleđu. Srpski moderni roman i pripovetka zapravo počinju od Borisava Stankovića. Njegovi su likovi složeno građeni, s jakim unutrašnjim konfliktom između protivrečnih pobuda. Pripoveda se iz velike blizine glavnog junaka, često iz njegove svesti, što pomoću introspekcije vodi do najranijih, duboko potisnutih doživljaja. Niko kao on u romanu Nečista krv iz 1910. godine nije tako smelo ponirao u duševni i čulni život, niti je toliko dramatičnosti pokazao odnos između kolektivnih zabrana koje nameće kultura i individualnog, osjećajnog pa i telesnog. Pri tome se telo glavne junakinje Sofke prikazuje u pokretu s neprestanim promjenama i s obiljom senzacija za koje ranija proza nije znala. Otkriven je u stoceo jedan malo poznat svet gradske, stare, balkanske kulture. Nečista krv je prvi srpski roman koji je u prevodu na više evropskih jezika dobio laskave kritike. Drugi roman, Gazda Mladen, gotovo sve pripovetke, kao i često igrana drama Koštana, također su vezani za malu varoš Vranje na krajnjem jugu Srbije. Izrazito analitičku prozu su ispunjenu pažljivo stilizovanim utiscima počela je u to vreme knjigom Saputnici 1913. da objavljuje Isidora Sekulić. Kod nje je gotovo redovno služenje introspekcijom sa sklonošću ka esejizaciji narativnog teksta teži da preraste u praćenje toka svesti. Između dva rata, a i kasnije, i Sekulić je jedan od najboljih esejista i tumača književnosti. Manje sklon inovacijama, Milutinu Skoković napisao je roman Beogradskog života Došljaci 1910. godine i Čedomir Ilić 4 godine kasnije. Njegov razvoj je međutim prekinuo Prvi svetski rat, kao i razvoj od njega još mlađeg Milutina Bojića. On se po nekim osobinama vraća na zvučan ton parnaso-simboličkih stih s retoričkim podignutim tonom. Takvim stihom napisana je i Plava grobnica, potresna pesma o Jonskom moru kao grobnici, izbegle i bolešću desetkovane srpske vojske. Sem toga, Bojić je redak pisac koji je predano radio na drami. Napisao je 5 dramskih tekstova na istorijske teme. Kraljeva jesen, Uroševa ženidba i trilogija Despotova kruna, kao i 2 savremene Lanci i gospođa Olga.
Thank you.
Naziv moderna, odomaćen u Hrvata i Slovenaca, može se upotrebiti i u srpskoj književnosti kao ime za razdoblje koje se završava s Prvim svetskim ratom. Počeci tog razdoblja manje su izraziti. Izvesne nagoveštaje imamo već sredinom posljednje decenije prošlog veka s časopisom Srpski pogled Ljubomira Nejdića, 1895. a svega 10 brojeva. Odlučan zaokret k novom donao je međutim jedan drugi časopis, Srpski književni glasnik 1901. Uređivan po evropskim francuskim uzorima, unoseći i u našu književnost nova shvatanja i nova merila, taj časopis postao je glavno književno glasilo ovog razdoblja, koje u stvari počinje s njegovom pojavom, a završava se s prestankom njegovog izlaženja 1914. te ga stoga možemo nazvati i razdobljem srpskog književnog glasnika, piše u Kratkoj istoriji srpske književnosti Jovan Deretić. Dalje beleži. U književnosti dolazi do novog zaokreta prema Evropi. Za razliku od realizma, u kojem su glavnu ulogu igrali domaći činioci razvoja i ruski uticaj, sada prvenstvo zadobijaju zapadnoevropski, posebno francuski uticaj. Oni zahvataju najpre kritiku i poeziju, a zatim i prozu. Od modernih pravaca najviše deluje Parnas i simbolizam. Od njih su naši kritičari i pesnici prihvatili kult lepog, težnju, fenomenalnom savršenstvu, estetizam, zahtevi u pogledu korektnosti forme i izraza bili su naročito strogi. Pesma mora biti cela, lepa, istakao je Bogdan Popović, i to bi se moglo uzeti kao glavno estetsko geslo epohe. Estetizam se javlja u drugim, efemernijim vidovima, kao otmenost, aristokratizam, kao čežnja ne samo za lepim formama, nego i za lepim predmetima. Druga obeležja ovog razdoblja jesu kosmopolitizam, individualizam, pesimizam. Uz ove delovale su i suprotne tendencije, tradicionalno srpsko rodoljublje, socijalni i moralni utilitarizam, politički i društveni aktivizam. Književnost se kretala između suprotnih polova, evropejstva i narodnog duha, individualizma i nacionalizma, pesimizma i aktivističkog optimizma, između Popovića i Skerlića, Dučića i Šantića. U književnom stvaranju osjeća se više ili manje ravnomeran razvoj svih glavnih rodova. Poezija ipak ima izvesnu prevagu nad prozom i više od nje daje obeležje eposi, te se čak i u prozi osjećaju izvesne poetske težnje. Najveći uspon dostiže kritika. Ako je u romantizmu vladala pesma, u realizmu pripovetka, moderna je u izvesnom smislu doba. Ako je u romantizmu vladala pesma, u realizmu pripovetka, moderna je u izvesnom smislu doba kritike. U poeziji se nastavlja ono što je započeo Vojislav Ilić, beleži dalje Jovan Derečitić. Modernizacija pesničkog izraza i usavršavanje forme prema velikim uzorima sa strane. Uzori su se međutim promenili. Vojislav Ilić ih je tražio u klasičnoj starini i kod ruskih romantičara. Pesnici ovog razdoblja time se više ne zadovoljavaju. Oni uče najviše kod francuskih parnasovaca i simbolista. Mešavina Parnasa i simbolizma jeste osnovno stilsko obeležje poezije srpske moderne. Prelaz između vojislavizma i poezije moderne čine dva pesnika iz Hercegovine, Aleksa Šantić i Jovan Dučić, koji su zajedno s pripovedačem Svetozarom Ćorovićem na prelazu između dva veka razvili vrlo živu, literarnu i kulturnu aktivnost u Mostaru. Njihovo glasilo Zora od 1896. do 1901. spada u najbolje srpske časopise toga doba. Ta dva pesnika u prvoj fazi svoga rada, oba Vojislavovci i zajedno s Mitrovićem i Jakšićem, najvažniji pesnici 90. godina, dostižu punu stvaralačku zrelost u prvoj deceniji ovog veka i u poeziji moderne obeležavaju dva suprotna pola. Šantić tradicionalizam, a Dučić modernizam i zapadnjaštvo. Za razliku od većine pesnika svoga doba, koji su se sve više evropeizirali, Aleksa Šantić, pevajući o slobodi, srpstvu, socijalnoj pravdi, ostao je do kraja veran nacionalnim i socijalnim idejama prošlog veka. Snažna privrženost rodnom Mostaru, gde je proveo čitav svoj život, unela je u nacionalna i socijalna osjećanja kojima je pevao neposrednost ličnog doživljaja. Prvu pesmu objavio je 1886. a prvu zbirku pesama 1891. za kojom je došao niz novih. 1896. 1901. 1908. 11. 18. i 1929. U njegovom književnom stasanju, pored Ilića, najveći je udeo imao Zmaj, a od stranih uticaja najvažniji je nemački, posebno Heineov. Sav zaokupljen visokom ulogom koju je namenio poeziji, Šantić, naročito u početku, nije poklanjao veće pažnje pesničkoj formi, te su njegove pesme često nailazile na nepovoljan prijem kritike Bogdana Popovića. On je primetio povodom treće zbirke da njegove pesme pokazuju sve mane nekorektnog stila i naročito mane nekorektnog kitnjastog stila. Neugodno dirnut tom kritikom, Šantić je u daljem svom radu nastojao da piše što bolje, da mu stil bude što korektniji i što jednostavniji. Kao i drugi tadašnji pesnici, rado se prihvatio stroge i koncizne forme soneta i u toj vrsti dao neke od svojih najboljih pesama. Poezija Alekse Šantića kreće se u celini između dva tradicionalna opredeljenja, između ličnih i kolektivnih osjećanja, ljubavi i rodoljublja, idealne drage i napaćenog naroda. Kao ljubavni pesnik, razvio se pod uticajem muslimanskih narodnih pesama Sevdalinki. U njegovim pesmama dočeran je orijentalni ambijent bašta, šedrvana, behara, šarenih leptira, devojka koja se u njima pojavljuje sva je okićena džerdanima, bujne, izazovne, ali ipak skrivene lepote. Pesnik je zanesen tim raskošnim svetom, ali on nije nikada u njemu, već ga posmatra prikriven zbojažljive udaljenosti. Čežnjivo, čulno kazivanje često prelazi u tugu zbog neostvarene ljubavi, promašenosti u ličnom životu i usamljenosti. Njegova pesnička intima prožeta je snažnim porodičnim osjećajem. U velikoj elegiji, pred prazničko veče, njegovoj najznačajnijoj pesmi, olovnu težinu usamljenosti u opustelom domu olakšava s jedne strane sećanje na detinjstvo i na identične večeri oko rasplamsale vatre na ognjištu, a s druge uteha koje mu donose pesme i njegove i drugova sviju. Osjećanje bratske ljubavi širi se u sve većim i većim krugovima, na porodicu, na prijatelje, na žive i mrtve srpske književnike, na ceo srpski narod, na prirodu. I njegova socijalna i patriotska poezija obasjana je svetlošću porodičnog ognjišta. U pesmi Moja otočbina, domovina je kao rodni dom, a svi pripadnici naroda kao rođena braća. Vezanost za rodnu grudu duboka je i trajna. Kidanje te veze izaziva najdublji bol u pesnikovoj duši. U nekim od svojih najpoznatijih pesama izrazio je tugu zbog onih koji zauvek napuštaju domovinu i odlaze u tuđ svet. Više od drugih pesnika naglašavao je patnju i mučeništvo kao najvažnije momente u istorijskoj sudbini srpskog naroda. Tema mučeništva naroda prožeta je osjećanjem njegove nepobedivosti. Čak ni smrt ne predstavlja kralj te borbe, nego samo njen nastavak. Kao u pesmi Mi znamo sudbu. U nizu pesama iskazao je patnju i veličinu radnog čoveka, seljaka i radnika. Među njih tematski spada i najlepša pesma koju je napisao Veče na školju. Kratka, lirski sažeta, zvučno izvanredno orkestrirana, s bogatim asonancama, aliteracijama i rimama, u kojoj je doživljaj ukletosti i sudbine siromašnih dan na posredovan, modern način u višeznačnim simbolima. Ova je pesma naišla na nepodeljene simpatije kritike. U celini pak, Šantić je poput svog velikog uzora Zmaja doživeo popularnost kod najširih slojeva čitalaca i stekao laskav naziv narodnog pesnika, dok su s druge strane njegove čisto umetničke vrednosti neretko osporavane, kako u kritici njegovog doba, tako i u poznijim prosudbama. Nasuprot Šantiću, najvećem pokloniku zavičaja i rodne grude kog je naša poezija dala, Jovan Dučić bio je opsednut svetom, naročito velikim i umnim zapadom. Preokret u njegovom životu nastao je 1899. kada je ovaj ambiciozni Trebinjac napustio Mostar i otišao na studije u Ženevu.
Oh.
Kako piše Jovan Deretić u kratkoj istoriji srpske književnosti, Jovan Dučić po završetku studija došao je u Srbiju, gde je ušao u diplomatsku službu. Karijeru je završio kao kraljevski ambasador u Madridu. Po izbijanju Drugog svetskog rata prešao je u Ameriku, gde je u krugovima naše emigracije delovao kao ogorčeni protivnik NOB-a. Započevši da piše vrlo rano, prvu pesmu objavio je 1896. a prvu zbirku 1901. Dučić se u toku svoje 50-godišnje karijere neprestano razvijao i umetnički usavršavao. U njegovom radu mogu se izdvojiti tri glavne faze. Prva, Vojislavovska, do odlaska u Ženevu, druga parnaso-simbolistička do Prvog svetskog rata i treća postsimbolistička. Pokretački princip tog razvoja bila je težnja k savršenstvu, stvaralačka samodisciplina, nadilaženje dostignutog, što se ispoljilo u dvostrukom smislu, prema već objavljenim pesmama, kojima se neprestano iznova vraćao, menjao ih, popravljao ili sasvim odbacivo, i prema novim pesmama, u kojima je nastojao da bude ne samo zanatski besprekoran, nego i misaono što produbljeniji, što jezgrovitiji u izrazu, da proširi ranije vidike i otkrije nove simbole. Za razliku od većine naših pesnika, svoju najbolju knjigu objavio je na kraju, a ne na početku svoje pesničke karijere. Slavljen u razdoblju moderne kao majstor forme, odličan versifikator i poklonik zapadnjačkog duha, on je misaono i umetnički dostigao vrhunac u poslednjoj zbirci Lirika 1943. Dučićeva poetika jeste poetika velikih tema. Liričar, po njegovom mišljenju, može postati velikim pesnikom samo onda kada bude kazao velike istine o trima najvažnijim i najfatalnijim motivima života i umetnosti – o Bogu, o ljubavi, o smrti. Ta programska opredeljenost obeležila je celo njegovo delo. Kod Dučića se stalno osjeća napor da bude na visini zadatka koji je sebi postavio, da o velikim stvarima peva na način velikog pesnika. Otuda izvesna prenapregnutost njegovog izraza, što se ispoljava kako u pretencioznom isticanju velikih sudbinskih tema u naslove pesama i ciklusa, tako i u hipertrofiranoj simbolici, u pesnikovom nastojanju da u svakom, čak i najbeznačajnijem detalju vidi nešto izuzetno sudbinsko, strašno. Iz toga osnovnog stava proizilaze i druga svojstva njegove poezije. Njena nekorektnost, nedostatak neposrednosti, česta pojava apstraktnih, senzacionalnih uopštavanja u stihu, težnja ka uzvišenom stilu i svečanoj patetičnoj dikciji. Te sklonosti najmanje su pogodovali ljubavnoj lirici, koju je negovao naročito u prvoj i drugoj fazi. Dučić nikada ne peva o nekom konkretnom ljubavnom doživljaju, nego uvek o ženi kao takvoj, o ljubavi kao takvoj. Iz njegove poezije iščezava jedan od glavnih likova ranije i tadašnje poezije, lik idealne drage. Umesto nje pojavljuje se žena kao boginja ohola i preka, koja nosi u sebi više zakon sveta nego zakon srca. Ona u pesniku više pobuđuje refleksije o ljubavi, životu i smrti nego osjećanja. Ljubav je u njega nestvarna, izmišljena, mondenska, pre literalno nego životno osjećanje, više velika tema nego lični doživljaj. Težnjak s izuzetnom i velelepnom ispoljila se i u pompeznoj retorici njegovih rodoljubivih pesama. To su ciklusi Moja otadžbina i Carski soneti. Moja otadžbina iz Šantićevog porodičnog gnezda prešla je u njima na zastave slave što lepršaju pred pobedničkim legionima. Slava, pobeda, zastave, car i carstvo jesu opsesivni motivi Dučićeve patriotske lire. Njegova je glavna rodoljubiva pesma himna pobednika, a njegov je glavni nacionalni junak car Dušan. Pobednik, imperator, osvajač, zakonodavac. U pesmama o njemu pokazuje ipak da mu je srpski srednji vek dalek, te je samo u retkim trenucima uspevao da uspostavi prisni dodir s njim. Mnogo bliži od srednjevekovne Srbije bio mu je renesansni i barokni Dubrovnik. U ciklusu Dubrovačke poeme otkrivamo izvesne kvalitete koji su retki u drugim njegovim pesmama. Osjećanje za ambijent, smisao za crtanje likova, ležernost tona, ironiju i humor. Više nego ljubavni i rodoljubivi pesnik, Dučić je pesnik prirode. Na tom području njegov razvoj ide od deskriptivnog misono-simboličnom načelu. Deskripcije ima najviše u pesmama ranijih perioda, posebno u ciklusu Jadranski soneti, koji su možda zajedno s dubrovačkim poemama najveći domet njegove srednje parnasističke faze. U njima preovlađuje spokojno, polomalo melanholično raspoloženje, more uvek tiho, usnolo, nebo najčešće noćno, ali vedro, zvezdano, mesečino obasjava usamljene predele, bez ljudi, sjaj i prostranstvo što se otvaraju pogledu, izazivaju misao o beskraju i večnosti. U kasnijim pesmama opisi prirode se dekonkretizuju, unutrašnji prostori se sužavaju, smanjuje se udo ne samo deskriptivnih, nego i emocionalnih elemenata, a pojačava udeo misli i simbola. Ta orijentacija preovlađuje u trećoj fazi, naročito u ciklusima jutarnje pesme, večernje i sunčane pesme, koji zajedno s pesmama poslednjeg ciklusa lirika predstavljaju najveći domet Dučićeve poezije u celini. Dučićeva proza, iako mnogo opsežnija od njegove poezije, ostala ipak u njenoj senci. Najbolje mu je prozno delo, piše Jovan Dučić, Gradovi i himere iz 1940. godine. Zbirka putopisa iz raznih zemalja u kojima ima poetskih impresija, refleksija u večnim istinama, stilske elegancije, ali nema savremenih prilika niti živih ljudi. Dučić se bavio i književnom kritikom. Njegovi kritički ogledi o savremenim srpskim pisima, Moji saputnici, briljantno pisani, sadrže majstorske portrete pisaca s pronicljivim zapažanjima i odmerenim i tačnim ocenama, tako da se mogu ubrojati u značajne domete srpske kritike. Putem kojim je pošao Dučić krenuli su i drugi pesnici s početka ovog 20. veka. Prvi među njima bio je Milan Rakić. I tu ćemo za danas stati. Mi ćemo se vraćati pesništvu Dučića i Šantića kroz narednih 9 izdanja, kroz emisiju Moj dobri rode, koju finansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Tada ćemo sa sagovornicima govoriti o stihovima koje ste čuli na samom početku današnjeg druženja, a potpisuju ih Jovan Dučić i Aleksa Šantić. Do tada, do narednog slušanja sledeće sedmice u isto vreme, ostajte nam s Bogom.